Äripäeva raadio.
Sisuturundussari Ettevõtte juubel.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Alanud on Ettevõtte juubeli saade. Ja kui 3 aasta eest tähistas Tallinna Tehnikaülikool oma 100. aastapäeva, siis nüüd tänavu saab 80-seks ülikooli majandusteaduskond. Ja sel puhul mul on hea meel tervitada stuudios TalTechi majandusteaduskonna dekaani Enn Listrat. Tere, Enn!
Tere! Ja kõigile kuulajatele ka tere!
Te olete ka ise 2-kordne vilistlane. On mul õigus?
Jaa, tegelikult alghariduses sain Tartu ülikoolist füüsikuna ja 2 korda tehnikaülikoolist magister majanduses ja doktorikraad samuti majanduses.
Millised on olnud TalTechi majandusteaduskonna sellised olulisemad verstapostid?
No kõik. Ikkagi hakkas peale Tartu ülikoolis ja 1940. aastal jõudis ühiskonna natukene õnnetu areng, aga meie jaoks õnnelik areng sinnamaani, et otsustati tehnikaülikooli juurde luua majandusteaduskonda. See asutamine või algus on omamoodi 3-kordne, üks tähtis kuupäev, kui otsustati, et teaduskond tuleb, siis on üks tähtis kuupäev, mil me tahtsime oma juubelipidada 20. november 1940, kui alla kirjutati veel tähtsam dokument selle kohta, kuidas Tallinna Tehnikaülikooli struktuur muutub. Ja 1. veebruaril nüüd juba natukene rohkem kui 80 aastat tagasi, hakkas õppetöö peale. Tolle ajal oli see tehnikaülikooli üks, tegelikult oligi kõige suurem teaduskond, alustati 600 üliõpilasega. Vahepeal on igasuguseid ajaloo keertkäike toimunud 54. aasta kandis, kui paljusid inimesi tabas, võiks öelda, rõõmusanum, Stalin suri. Juhtus majandusteaduskonnaga see, et ta vahepeal iseseisu üksusena likvideeriti. Ja see oli terve rida põhjuseid, aga üks suur põhjus oli seotud asjaga, mida mulle kunagi Uno Mereste rääkis. Ja see oli selline lugu, et vanem kolleeg astus heal päeval tema juurde ja andis isaliku nõu, et Stalin ise ütles, et sellist asja nagu raha õige varsti ei ole, kohe tuleb kommunism ja tulgu Mereste sealt rahanduse ja krediidi erialalt ja sellega tegelemast ära, tulgu tema juurde kaubandusega tegelema, et kaubandus jääb alles. No Mereste seda juttu uskuma ei jäänud, aga tundub, et tolleaegs, et otsuse tegijad natukene ikka jäid. Ja siis umbes 6-7 aastat oli majandusteaduskond tegelikult mehaanikateaduskonna osa, kuni ta tagasi loodi. Tagasi ta tekkis 60. aasta lähedal. Ja 60. aasta on omamoodi oluline aasta, sest mõttes, et eelmise semestri alguses käisid mul külas toll aastal sisse astunud ja õppetööd alustanud vilistlased. Neil sai mööda 60 aastat õppetöö algusest. Ja see kursus oli see kursus, kus õppisid Jaak Leiman ja Liina Tõnisson. Ehk see oli see hetk, see majandusteaduskonna tagasi tegemise periood, mis hiljem 90. ümber või 90. aasta ümber osutus väga viljakaks, siis kui oli vaja iseseisvat majandust taas luua turumajandusel üle minna, et meil olid olemas tõeliselt head spetsialistid, kes suutsid seda vedada. see on nüüd selline rida, mis on seotud majandusteaduskonda endaga. Tegelikult tänasel majandusteaduskonnal on veel suur hulk teisi eellasi. Üks rida on seotud kunagise Concordia ülikooliga, kes sel ajal, kui ta tekkis, oli ikka tõeliselt heal tasemel, suhteliselt sellega, mis ümbruses oli, sest meie omad inimesed ei olnud jõudnud veel kõike seda, mida turumajandus vajab enesele selgeks teha, väga palju tuli ümber õppida ja see võttis natukene aega. Concordia suubus Audentesesse ja Audentes oli siis üks neist algkividest, millest praeguse majandusteaduskonna see põhituum majandusteaduskonda kokku sai. Teine oluline tükk sellisest varasemast ajaloost oli Teaduste Akadeemia Majanduse Instituut, kus kunagi töötas oma 400 inimest ja mis veidi pikemat sorti üleminekuga jõudis ka lõpuks majandusteaduskonda. See on oluline selle poolest, et selles asutuses on oma praeguses mõistes doktorikraadi kaitsnud väga paljud majandusteadlased. Kaks rida veel. Üks oluline rida on, või mõlemad on seotud hilise või hiljutise majandusteaduskonna praeguses struktuuris tekkimisega, kui ühinesid vana majandusteaduskond, Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskond ja Tallinna College. Ja Tallinna kolledžil on omamoodi jälle eellasi ja üks kõige huvitavam eeldane oli nii nimetatud Taani programm, kus Taani riigi abiga alustati väga huvitava programmiga. Sealt kaudu on muide meie vilistlaste hulgas Tuuli Roosma ja Kenka, kellele õnnestus mulle endal ka seal programmis loenguid anda. Ja sotsiaalteaduskond tõi meile avaliku halduse väga olulise teadusosa juurde sellele, mis meil varem oli. Ja me oleme andnud tegelikult väga palju ka nii-öelda uute ülikoolide tekkimisele. EBS vähemalt oma algusajal koosnes väga suures osas meie vilistlastest kaasa arvatud. Madis Habakuk oli meie vilistlane. Ja 1960 olulistest vilistlastest hüpates 1990 juurde, siis enam-vähem kõik me teame sellised nimesid nagu Jüri Mõis ja Hannes Tamjärv ja Rain Lõhmus ja Rein Kaarepere ja need nimed seonduvad Hansapangaga. Ehk siis uue majanduse algus oli hästi palju meie vilistlaste poolt tekkida aidatud.
Vilistlastel oli väga suur mõju sellele, kuidas majandust riigis edasi viia.
Ja seda nagu kahe suunaga. Üks vilistlased jutumärkides päris majanduses ettevõtetes ja teine pool vilistlased erinevates ministeeriumides, organisatsioonides. Jälle selline natukene vastuoluline situatsioon, kus Eesti jaoks väga positiivsed arengud on natukene kurvavõitu teaduskonna jaoks. Ja see kurvavõitu pool on see, et väga palju tolleaegset tõenäoliselt teadustippu liikuda võinud inimesed tegelikult liikusid teaduse asemel praktilisse majandustegevusse või poliitikasse ja meie kaotasime peaaegu terve põlvkonna. Meil oli vahepeal selline olukord, et jälle ma võib-olla toon enda näitel, kui ma 90. alguses majandusteaduskonda tööle läksin, siis ma olin peaaegu, et kõige noorem, sest kõik teised noored olid liikunud vastupidi teaduskonnast välja. Mina olin parasjagu jõudnud sellesse faasi, kus ma olin juba tükk aega töötanud ja otsisin sellist mõttevabadust tegelikult, mida ülikool väga, väga palju pakub. No, mõned neist on vähemalt osaliselt meile tagasi tulnud või teevad mingisuguseid osasid õppetööst. See seos päris ja akadeemilise maailma vahel, kuigi akadeemiline maailm on ka päris maailm, on väga selgelt taastunud ja võib-olla jätkuvalt taastumas.
Veebruaris ilmus ka eri leht, kus erinevad vilistlased võtsid sõna ja rääkisid ka TalTechist, et seal näiteks Margus Saar räägib, kuidas ta õppes organisatsiooni ülesehitusest ja juhtimistruktuuridest, kuidas see tuleb tema praeguse töö üles kasuks. Lisaks olid seal veel ülikooli aega meenutamas Anne Veski, Paavo Siiman, Erki Raasuke, Jüri Ratas ja veel teisigi. Ja üks mõte, mis sealt välja tuli, oli, et tuleks suunata ja propageerida selliseid erialasid, mis ühiskonnas päriselt vaja on. Ja siin ma küsingi järgmise küsimuse, et kuidas teie hinnangul sellega praegu on kõrgharidusega üldse, et kas mingis valdkonnas on massilist ületootmist veel ja kuskil jääb kompetentsist puudu, mis te arvate?
Tegelikult on see keeruline küsimus ja eriti meie endi poolt vaadatuna ka ääretult huvitav küsimus. Ja see seondub väga paljud liikumiste ja trendidega kõrghariduses üldse ja tegelikult ka Eestis. Nüüd kui me püüame rohkem Eestisse vaadata, siis see samas küsimuses tegelikult sisaldus ka küllaltki palju selliste erinevate diskussioonide tagavõhja, see sama üle tootmine ja mis on õiged jutumärkides vajadused, siis mitte ainult majandusel, vaid ka ühiskonnal. Kui me võrdleme näiteks oma siis Eesti kõrghariduse erialade struktuuri, siis on seal kaks struktuuri. Üks struktuur on see, mida tudengid õpivad. Ja teine struktuur on see, mida riik finantseerib. Need kaks asja ei jookse teps mitte käsi käes. Ja see tuleneb sellest, et meil on natukene nagu 8 erinevat või vähemalt 8 erinevat kõrgharidussüsteemi. Kõigepealt 2 tükki tulevad sellest, et meil on avalik õiguslik ja erakõrgharidus. Siis on meil eestikeelne ja nüüd peamiselt inglisekeelne, vene keelt meil peaaegu, et enam ei ole. Ja tegelikult on erinevus veel ka rakenduskõrgharidus ja ülikooli kõrgharidus. Nüüd, kui me vaatame riigi finantseerimist, see, miks ma sellest räägin, see ületootmine kipub olema õige sageli natukene nagu näpuga meie poole. Et pole neid ärijuhte ja avalike haldureid peaaegu üle üldse vaja. Vastusküsimus on see, et kõigepealt ärijuht või ärijuhtimist Eesti avalikõiguslikes ülikoolides ei õpetata, niisugused erialasidki ei ole. Tegelikult õpetatakse spetsialiste. Ja need spetsialistid lõpetavad ära, lähevad tööle ja saavad väga kõrget palka. Mis tähendab seda, et tegelik nõudlus on nende jaoks selgelt olemas. Mõni aeg tagasi ma kuulsin või juhtusin kuulama seda laupäeva lõunakandis toimuvat saadet, mida väga paljud inimesed vähemalt autos kuulavad, kus räägiti avalikult haldusest, et nagu kohutav ületootmine ja polegi teisi nagu õieti vaja, aga vaatame, kui palju inimesi töötab avalikus sektoris. Ja küsime teisiti, et kas nad vajavad professionaalset ettevalmistust. tegelikult vajavad. Et me riik oleks ikkagi väga õnnetus seisukorras, juhul kui seal puhta diletandid töötaksid. Mõnikord jälle erinevates diskussioonides võibki selline mulje jääda, aga tegelikult on seal ju tublid inimesed ja väga paljud on väga hästi ette valmistatud nendeks ülesannateks, mida nad seal täidavad. Hästi palju on see seotud ka küsimusega, et mida õigupoolest majandus ja ühiskond vajab. Keda me koolitama peame. Ja vaat see on üks peaaegu et vastuseta küsimus. Ehk neid vastuseid on väga palju, igal ühel oma. Ja väga palju kipub seal vastuste hulgas olema ka mitte niivõrd ühiskonna kui iseenese oma eriala huvide eest seismist. Üks huvitav diskussioon on diskussioon erialada duubeldamisest näiteks. Kui nüüd lähemalt hakata vaatama, et mis pärast siis see duubeldamine ikkagi nii paha on ja kas täkki väga paljudel juhtudel hoopis hea ei ole. Ja see headus tuleneb sellest, et koos mitmes kohas ühe ja sama asja tegemisega tekib konkurents. Tegelikult sellele ju kogu majanduse areng tuginebki. Ja kui me nüüd läheme üle kõrgharidusspetsiifiliseks, siis kui konkurents kaob täielikult, siis me võib-olla hakkame natukene omas supis keemia, meil on kõigil mõnus olla, aga me tegelikult ei täida neid suuri vajadusi. Ja suured vajadused päris täpselt ei tea keegi, natukene aimavad ettevõtted, kes vajavad tööjõudu. Nendega on natukene häda see, et nad vajavad seda tööjõudu täna ja just sellist, nagu tal on vaja täna. Kõrgharidus valmistab oma tegevusega ette inimesi järgmiseks, ma ei tea, 30, 40, 50 aastaks. Ja need kaks vaadet on väga, väga, väga palju erinevad. Ehk eriti ülikoolides üks oluline komponent on muidugi see, et mida need lõpetajad pärast lõpetamist teha võimelised on. Millised on need oskused ja teadmised, mis nad kaasa saavad. Aga kõige olulisem oskus, mille nad peaksid kaasa saama, on oskus õppida. Oskus hakata uusi asju tegema. Oskus koostöötada teistega. Tegelikult on suhteliselt vähe kohti nii-öelda turumajanduses, kus oskus õppida on kasumi vahetuks allikaks. Et sealt tuleb selline tõenäoliselt igavesti kestma jääb väikene vastuolu kõrghariduse ja nii-öelda tööandjate vahetute vajaduste vahel. Nüüd selle näilise ületootmise kõrval eksisteerib Eestis ka selge teine probleem. Ehk me näeme tihti peale neid valdkondi õppekavu, kus on suhteliselt palju lõpetajaid ja üliõpilasi. Aga me ei näe nii hästi probleemi seal, kus on lõpetajaid vähe. 2019-2020 õppeaastal lõpetas üliõpilasi Eestis 458 kõrghariduse õppekaval. Umbes 200 neist lõpetas vähem kui 10 üliõpilast ja umbes 100 neist lõpetas vähem kui 5 üliõpilast. 24 õppekaval oli üks lõpetaja. Vaat see on nüüd nagu selle sama probleemi teine serv. Selle ühe üliõpilase lõpetamiseks tuli tegelikult nii-öelda harijatel, õppejõududel, ülikoolil teha peaaegu sama palju tööd kui mõne teise õppekava, ütleme 25 üliõpilase väljaõpetamiseks kogu stuudiumi jooksul. Ehk see kulud juba rahaliselt on kümneid kordi erinevad, aga asja on tegelikult veel hullem, sest mitte raha ei ole kõige suurem piiraja. Kõige suurem piiraja tegelikult kõrghariduses on õppejõu, hea õppejõu aeg. Ja see on hästi piiratud ressurss, kaks asja aeg, 24 tundi ööpäevas, maksa nii palju kui tahad, juurde ei osta. Ja teine asi, see hea õppejõud, ka kõik inimgruppid, kui nad midagi mingit väljundit annavad, siis see tegijate hulk ikkagi jaotub natukene püramiidimu. Ja seda ülemist otsa on suhteliselt vähe. Kui me tahame nüüd tõusta samale tasemele, kui maailma tipp ülikoolid, väga keeruline ülesanne, siis meil on nagu kaks teed, mitte ülikoolidega, vaid meie üliõpilaste või meie ülikooli lõpetajate mõttes samale tasemele. On tegelikult kaks teed, üks tee on see, et paneme oma ülikoolidesse kõvasti raha, jääme siia kenasti Eesti piiridesse, aga et see ülemine ots oleks samal kõrgel kui tippülikoolides, siis me peame tinglikult püramiidi asemel korstna ehitama. Mm-hmm. See ulatub hästi kõrgel, aga fundamenti ei ole peaaegu. Et see on nagu selline suur probleem või teine tee, et me muudame kuidagi sellise ülemaailmse kõrgharidussüsteemi ja selle ressurssi meie kõrgharidussüsteemi osaks. Ja see viib meid siis rahvusvahelistumise juurde. Jälle üks tohutu suur diskussioon. Noh, diskussioon võib olla mõne puhu peal kaklus peaaegu, eks ole. Aga ilmselgelt me tähtede poole oma kõrgharidussüsteemiga tõusta ei saa, kui me ei ole rahvusvahelised. Ehk me peame arvestama seda, mis on Eesti vajadused, aga hästi selgelt ka võtma suuna rahvusvahelistumisele ja sellel on tohutu hulk erinevaid komponente. Need samad üliõpilased, kes meile erinevate kohtade pealt tulevad, õppejõud, kes peaksidki tulema erinevate kohtade pealt. See on jälle see sama püramiidi ja korstna küsimus, kui meil ikkagi see fundamendi pindala on suhteliselt väikene, mida ta meie väikses riides paratamatult on. Siis me selleks, et nii-öelda tippõppejõudude hulka suurendada, peame vaatama väljapoole ja neid sealt juurde tooma. Nüüd, et neid ära kasutada, jah, me saame unistada, et toome nad siia, õpetame eesti keele selgeks ja siis nad hakkavad kõik kenasti eesti keeles, eesti keelset kõrgharidust arendama, aga päriselt see niivisi ikkagi ei tööta. Ja teine asi nende siia toomise eesmärk on Eesti kõrghariduse väljundi võib-olla parendamine, aga mitte neil eesti keel õpetamine. Et see on nagu selline asi, mida me peaksime võib-olla selgemalt enesele selgeks mõtlema.
Neid diskussioone kõrghariduse juures on päris palju ja erinevaid arvamusi ja olen täiesti nõus sellega, et ka välja poole tuleb vaadata. Aga liigume tänapäeva edasi. Mis on need suunad, mida praegu saab õppida ja kuidas on need võib-olla ka muutunud?
Võib-olla hakkaks peale majandusteaduskonnast väljast, et milline see meie põhialade ärinduse ja halduse nagu maastik Eestis praegu on. ja ma ei saa ikkagi mööda meist endist. Kui ma seda struktuuri vaatan mõttes, siis meil õpib praegu 28% Eesti rindusehalduse bakalaurustest, 39% magistrantidest ja 46% doktorantidest. Noh, mis on selline meie jaoks rõõmustav, et me pigem oleme selle haridusrea nagu ülemises otsas eriti tugevad. Aga hästi jämedalt rohkem kui kolmandik hariduse hoolduse üliõpilastest õpib meie teaduskonnas. Kui nüüd kuulaja hetkeks mõtleb, siis tuleb talle meelde veel kolm kooli, ülikooli, kus enam vähem analoogilisi asju tehakse, Tartu Ülikooli majandusteaduskond, EBS ja Mainor, mis on mõnevõrra väiksemad kui meie ja võib-olla ka kui Tartu kõrvale jätta, siis teaduse osas võib-olla veidi tagasi hoidlikumad. Kui me vaatame, millised need erialad siis erinevate kohtade peal on, siis meie katame enam vähem kogu ärinduse valdkonna. Ja see võimalus on meil sellepärast, et meil on lihtsalt üliõpilasi rohkem, siit tulenevalt ka õppejõude ja inimesi rohkem ja me saame märksa rohkematele asjadele spetsialiseeruda. EBS on võib-olla rohkem fokusseerunud teatud kindlatele asjadele, neil on lisaks veel see Soome filiaala, aga nad on hästi tugevalt sellise ärinduse ja võib-olla ka paistab nende kavade tagant ja nende kodulehekülg rohkem sellist juhiks saamise ihalust. Meie oleme suhteliselt selgelt ette võtnud spetsialisti hariduse, aga me tahame teha sellist spetsialisti, kellest karjääri edenedes
saab ka juht
just nimelt. Aga me ei valmista ette juhte eriti pakatasemel, sest on ilmselge, et ükski ettevõtte värsket bakalauruse lõpetajat veidikene üle 20 aasta vana noor inimene juhiks ju ei pane. Võib-olla suhteliselt mitmekesisem on Mainor oma õppekavade sellise vikerkaarega, nende rakenduskõrgkool olemine on väga selgelt ka nende õppekavade sellises profiilis näha, nad on märksa rakenduslikumad, neil on väga ilus täienduskoolituse moodul oma koduleheküljel näiteks pakuvad oma õppeaineid läbi avatud ülikooli kõige ilusamini selles valdkonnas. Võib-olla see suur pilt sellega saab täidetud. Ma päris selliste üksikute õppekavade juurde võib-olla ei lähekski, sest meil näiteks on tegelikult 17 õppekava. Meil on teaduskonnas 2 doktorikava ja umbes 5 baka, 10 magistrikava. Et see on eraldi ooper. Võib-olla kõige olulisem on see, et kõikide kavade juures on meil õppekava nõukoda ja selle nõukoda või nende nõukodade liikmetest enamus on väljapoolt teaduskonda ja ülikooli või ülilõpilased. Et see on üks tee, kuidas me oma õppekavasid püüame hoida tänapäevas ja ettevõtete ja majanduse nõuetele vastavatena.
Põhisuunad on ikkagi ju ärindus, avalik haldus, majandus ja õigusteadus.
Ja kui me nüüd meie teaduskonda natukene lähemalt vaatame, siis tegelikult neile neljale asjale vastavadki meie neli instituuti. Teaduskonnas on neli põhilist struktuuriüksust, instituudid, lisaks on meil veel keeltekeskus, kus õpetatakse siis võõrkeeli tervele ülikoolile. Ja kui me seda ärikorraldust nüüd vaatame, siis ja kahte meie põhitegevust, teadus ja õppetegevus. Siis ärikorralduses oleme me tänaseks ikkagi täiesti selge turuliider, nii palju kui seda turgu meil kõrghariduses on. Me teeme selgelt teadust selles valdkonnas kõige rohkem ja meil on ilmselgelt ka üliõpilasi kõige rohkem, seal hulgas ka välisüliõpilasi. Et meie välisüliõpilaste arv on suhteliselt täpselt sama suur kui Tartu majandusteaduskonna kõikide üliõpilaste arv kokku. Ja meie üliõpilaste koguarv on enam-vähem sama suur kui maaülikooli üliõpilaste arv. Et need on nagu need mastaabid, see, mis on see majandusanalüüs ja rahandus või suur pilt majandusele, seal me, ma arvan, jagame seda esimest teist kohta Tartuga, kus teaduspool on suhteliselt märksa tugevam või võrreldes tudengite arvudega on ta märksa rohkem nagu teaduse poole, mitte kaldu, aga võib-olla spetsialiseerunud. Ja tudengeid veidikene vähem, samas Tartus kõrgharidust on ta on jälle mõnevõrra lihtsam, sest tudengitel ei ole alternatiivseid tegevusvõimalusi võib-olla nii palju kui siin Tallinnas. No, üks on meie praegune igavene häda, et tudengid arvavad, et lisaks täiskohaga tudeng olemisena hea oleks ka samal ajal kusagil täiskohaga töötada, et, aga tegelikult ei ole see päriselt võimalik. Ei ole võimalik, et palju inimesi üheaegselt töötavad peaaegu, et kahel töökohal. Meie Nurkse instituut, innovatsiooni valitsemise instituut, nemad tegelevad peamiselt selle avaliku sektori poolega. Oma valdkonnas teaduse osas ilmselge liider, ja õppetöö osas selline väga oluline tegija. Ja viimaks õigus, millega me jälle natukene selle dubleerimise ja konkurentsi igasuguste taoliste teemade juurde jõuame. Nüüd tegelikult tegutsevad need kolm ülikooli, kus õigusega toimetatakse täiesti erinevatel võiks öelda turgudele. Tartu õigusteadus on päris turul suhteliselt vähe ja peamiselt on tasuta õppe. Samamoodi on vähemalt osaliselt Tallinna ülikoolis ja Tallinna ülikoolis on see tugev Soome komponent ja meie omad on ainult inglisekeelne õppe ja ainult tasulina. Nüüd see areng on olnud viimastel aastatel tegelikult väga kiire. Kaks asja. Meil saab olema hästi selge fookus majandus- ja tehnoloogiaõigusel. Me ei ürita kogu maailma vallutada või kogu õigusmaailma vallutada, et see tööjaotus oleks hästi selge ja ka meie ülikoolile ja teaduskonnale ta vahetult ja ilmtingimata vajalikes valdkondades. Ja teine asi, mis on võib-olla veidikene üllatav, on see, et me hästi palju mõõdame teaduse tulemuslikkust Eestis niinimetatud 1-1 artiklitega. Need on siis rahvusvahelistes, rahvusvahelise levikuga, rahvusvahelise toimetusega, konkurentsipõhise artiklite vastuvõtuga ajakirjad, mille kohta informatsioon või need täistekstid on võimalik kätte saada teatud kindlatest andmebaasidest. Nad on kontrollitud kvaliteediga ajakirjad. Täna hommikul just vaatasin, et meie õiguse instituudil on 19-20 aasta jooksul 53 sellist artiklit ja Tartuma õigusteaduskonnal oli kirjas 32. Ehk tegelikult, eks seal on natukene juhuslikust ka, aastad ei ole sugugi ei vennadega õed, aga see, et nad meie õiguse inimesed selle õigusteaduse osas on Tartule järele tõmmanud, see on küll suhteliselt selge fakt. Ja kõik see kajastub ka meie rankingutes ja akrediteeringutes, et meie kolm põhivaldkonda neljast on viimase kahe aastaga tegelikult maailma rankingutesse jõudnud, mis on uhke. Ja tegelikult see kajastab natukene laiemalt kogu Eesti kõrghariduses toimunud. Me oleme kõvasti edasi arenenud, osaliselt see, et meil on olnud aega. Eriti ärinduses on see ajafaktor oluline, sest 90-ndatel hakati peale ju nullist. Et sisuliselt on loodud uus tugev valdkond. Erinevate ülikoolide koostöös me näiteks iga jaanuari veebruari vahetuse kandis käime koos ja peame ühist sellist aastakonverentsi, kus me siis vaatame, et mis me erinevate kohtade peal teeme ja kuidas me edasi läheme.
Aga rääkides arengust veel, siis enne kui me peame kahjuks saate lõpetama, siis ma küsiksin teie käest, et milline on TalTechi tuleviku väljavaade, millale te nüüd lähiaastail veel keskendute? Räägime siis majandusteaduskonnast.
Ma hakkan peale siis juba kohe küsida. TalTech tervikuna ja muidugi ka majandusteaduskond on teil tähtede poole. Võibolla ülikoolis tervikuna on üks selline viimase aja hästi oluline areng on meie osalus Eurotech konsortsiumis, kus on tõeliselt kobedad tehnikaülikoolid ja meie jaoks võibolla sellest pundist kõige olulisem on Müncheni tehnikaülikool, kelle majandusteaduskonnaga meil tegelikult juba praegu päris tõsine koostöö on ja ka üliõpilasvahetusleping. Aga ma arvan, et see saab olema selline suund. Ja see suund on nüüd teaduskonna vaates üks oluline osa tuleviku arengutest, see on rahvusvahelistumine. Me oleme ilmselgelt või see meie majandusteaduskonna hoone on juba täna kõige rahvusvahelisem kõrgharidusüksus Eestis. Et meil väga ammu juba isegi sööklas on toidud nende nimed mitmekeelsed, et meie kõik kollektiivi liikmed saaksid aru, et kui nad hapukapsa suppi hakkavad tellima, et
mis asi see on.
Selle sama teemaga seoses oleme üle vaatamas oma partnerite nimistud. Hetkel on meil näiteks üliõpilasvahetuse leping 219 ülikooliga. Aga see alguses toimunud tagasivaade ajalukku ütleb, et see on mitmekesine ja hästi palju on seal mitmesuguseid erinevaid ajaloos toimunud projektidest jäänud. Partnereid me teeme praegu sellist tööd, et me nii-öelda puhastame seda lepingute listi, neist 219 jäävad järgi umbes 100 ja tuleb juurde võivalla 50 tippülikoolide hulgast. Et seda aitab meil ka just hiljuti saadud rahvusvaheline akrediteering teha meid nii-öelda võetakse tõsisemalt kui seni või usutakse, et me oleme tõsiselt võetav, sest tõsiselt võetav oleme me nagu nii.
Just.
Aga siis ilmselt natukene rohkem strateegiliste partnerite valikuga me tegeleme selles rahvusvahelistumises. Aga see toetab meie kahte suurt põhitegevust, teadus ja õppetegevus. Ja õppetegevuses ilmselt erinevate meetodite mitmekesistamine on see tee, mida mööda me läheme. Eriti see praegune viirusega saadud kogemus on võib-olla antud kinnitust, et loeng ei pruugigi olla kõige parem õpetamisviis, et me ju võtame vastu maailma kõige paremaid üliõpilasi, vähemalt keskmiselt. Noh, PISA testi tulemused ütlevad meile seda. Neil on lugemine tegelikult jube hästi käes ja nüüd see hästi utreeritult, et õppejõud läheb loengus ja loeb neile mingit teksti, et see on sulaselge raiskamine. Eks need loengud ongi juba praeguseks kõvasti muutunud. Tegelikult on pigem tegemist sellise põhimaterjali kommenteerimisega, aga ka seda võiks teha pigem mingis seminari vormis, et tõenäoliselt see loengute osakaal see selgelt väheneb. Meetodite mitmekesistumine ja võib-olla veel täiendav rõhk õpetamiselt õppimisele. Et tegelikult on, või vähemalt ma loodan nii, tulevad tudengid ikkagi tahtmisega midagi õppida ja võib-olla vähem tahtmisega, et keegi neile kulbiga midagi pähe paneb ehk õpetab. See õpetamine peab õppimise toetamine olema. Et see võib-olla on üks selline selgema asi, mida me võib-olla senisest rohkem peame tegema. Teaduses, et on eestikeelne sõna teadus ja inglisekeelne sõna research on mõnevõrra erineva tähendusväljaga. Ja ilmselt me natukene rohkem peame selle inglisekeelse tähendusvälja poole liikuma, kui meie teadus on hästi palju suunatud just akadeemilisele auditooriumile. Ja siis see, mida me võib-olla rohkem praegusest peame tegema, on teine tüüp, samalaadset tegevust, mis on suunatud klassiruumi. Ehk see tõeline teaduspõhine õpe võiks sealt tagant natukene tugevamalt välja tulla ja tegelikult kolmas on meie puhul veel olulisem. See, mis on suunatud ettevõtetele, organisatsioonidele, tööandjatele. Et ilmselt see on selline uus suund. Ja kui me vaatame sellistele suurtele strateegilistele eesmärkidele tuleviku, siis võib-olla neid on kolm tükki. Üks, kuna me oleme nii suured ja olulised, siis tegelikult sõltub meist see väga palju, kui konkurentsivõimeline on Eesti majandus 20 aasta pärast. Meie tänane töö määrab seda. Ja see on üks selline suur asi, mida me kindlasti arvestama peame. Teine, meie majanduse struktuuri arvestades peame me hästi selgelt tegelema kogu Balti mere ümbruse majandustega ja ka ärindusega. See on teine suur teema ja kolmas on asi, mis võib-olla ei ole nii ärindus, vaid on hoopis see, kuidas äri teha. Eetika, vastutustundlikkus ja jätkusuutlikkus. Et see, need kolm teemat on ilmselt need suured teemad, millega me lähitulevikus ja lähiaastail tegeleme.
Nii meie saateaeg ongi kahjuks otsakorral, kuid ma soovin TalTechi majandusteaduskonnale väga palju edu.
Seda Äripäevale ka.
Te kuulsite ettevõtte juubelisaadet ja külas oli meil TalTechi majandusteaduskonna dekaan Enn Listra. Aitäh, Enn!
Ja aitäh kuulamast kõike!
Ja mina olin saatejuht Mai Kroonmäe. Ma tänan kuulamast ja järgmiste saadeteni!
Sisuturundussari Ettevõtte juubel. Äripäeva raadio.